caasaan daandilee balalii Afrikaa dhiibbaa hamaa vaayirasiin koronaa imalarra kaa'irraa dandamachuuf waggoota sadii fudhachuu akka malu kanneen waa'ee induustirii kanaa beekan dubbataa jiru. Haa ta'u malee rakkoo sadarkaa addunyaa mudate kanaan induustiriin miidhame kun deebisee akka itti yaaduuf hojii haaraaf adda ta'e akka karoorsu isa taasisee jira jedhama. Gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Biyyoonni tamsa'ina vaayirasii koronaa dhaabuuf tattaaffii godhaniin daangaalee isaanii cufanii innaa turanitti daandileen balalii Afrikaa baatilee hedduuf danqame. Biyyoonni innaa balalii eegaluuf qophaa'aa jiran kanatti daandiin balalii salphaatti bakkuma dhaabanii ka'uu hin danda'anii jedhu ogeessonni industirii kanaa. Galiin daandii balalii irraa argamu xiqqaa taa'innaa dhufeef hegereen isaa maal akka ta'u beekamuu dhabuun dabalaa adeemuu isaa waan hubataniif baatii bitootessaa jalqabee balalsiistota, injineerotaaf makaanikoota akkasumas hojjettoota deeggarsa kennan qofaa utuu hin taane jireenyi namoota miliyoona 3 qabxii 3 ta'utu haala hamtuu keessatti kufe. Waldaa daandii balalii guddicha Afrikaaf hoogganaa akka ta'an Kiris Zawgantaan akka jedhanitti haalli jiru gammachiisaa miti.
By the middle of April, you had scheduled air traffic down at 95% below.
Hanga walakkeessa baatii eblaatti sadarkaa guraan dhalaa bara 2020 satureerraa geejjibi daandii balalii 100% harka 95% akka gaccabu ta'ee jira. Kanaaf daandiiwwan balalii kun mala ittiin maallaqa qusatan qopheessuutu irra ture. Maallaqa qusachuuf akkasumas baasii xiqqeessuuf mala barbaaduutu irra ture. Kanaaf jecha baasii xiqqeessuuf mul'inatti kan hin argamne bakka ijoon miidhaan irra ga'e keessaa hojjettoota isaaniiti jedhan. Balalsiisaa kan ta'an Kerry Bolwick sana sirriitti beeku. Afrikaan kibbaa uggura imalaa biyyoolessaa ituun labsiin dura balalsiisaan waggoota dheeraaf tajaajilan kun balalii Afrikaa kibbaa kan biyya keessaa isa dhumaa balali'an. Kan umriin waggaa 58 balalsiisaan kun akka jedhanitti tajaajilli isaanii kan waggaa dheeraa guyyaa sana dhaabbachuusaaf nagaa argadheera jedhan.
It was on the 15th of March.
Bitootessa 15 ture. Eeyyee dhugumatti balalii koo isa dhumaa akka ta'e hin beekun ture. Galmee koo laaluun qaba jedhan. Haa ta'u malee Zigwantaal akka jedhanitti kun industirichi jijjiirama bu'a qabeessa gochuuf carraa ta'uu mala. Daandiiwwan balalii hangi tokko akka daandii balalii beekamaa argite kan akka Itiyoophiyaa hundeen bu'uuraa kan geejjibaa waan hin jiraatiniif fedhii meeshaalee ardittii itti fufiinsa qabu guutuuf xayyaarota imaltoota isaa gara xayyaarota mi'a fe'aniitti jijjiiraniiru jedhan. Industirii kana keessatti daandiiwwan balalii humna namaa adda addaa attamiin akka babal'isan mala dhahaa jiran jedhan. Kanaaf jecha baatiiwwan ittaanan keessa qalbii imaltootaa deebisanii hawwachuuf yaalaa waan jiraniif imaltoonni hawwaan eegaa jiru.
There's got to be a lot of marketing and convincing of the passengers that it is safe to fly and healthy to fly. And obviously from that perspective...
Na keessatti gaa balaliin imaltootaaf amansiisaa ta'uusaa beeksisuudha. Akkuma kanaan dursee gabaa jiru keessatti gatii balalii baay'ee gaccabe arguu danda'u jedhan. Afrikaa kibbaa keessaa balaliin biyya keessaa hanga bara 2021 walakkeessaatti deebi'ee akka dandamatu tilmaamaniiru. Balaliin sadarkaa addunyaa garuu yeroo dheeraa fudhata. Hanga bara 2023 yookaan 24 turuu mala. Garee hojjettoota abdiin eegan keessaa tokko kan umriin waggaa 28 barsiisaa balalii Kelly Slingers tokko.
I think we are very adaptable industry. If you look
industry mijataa qabna jedheen yaada. Yoo yeroo haleellaa fulbaana 11 ilaalte sana hubachuu dandeessa. Amma waa murteessuu dhabuu hedduun waan jiruuf natti fakkaata. Namoonni ni sodaatu. Garuu fulbaana 11 haleellaa shororkeessotaa booda industiriin kun bakka isaatti deebi'ee jira. Beektaa dandammachuuf waggoota 2 fudhate. Kanaaf industirii daandii balalii irrattis kanuma ta'a jedheen yaada. Bakka keenyatti ni deebina jedhan.